On se totiž bere milost za milost, taky se bere starost za starost. Jak dáváte průchod jedné starosti, tak tam přijde druhá. Jak řešíte tu starost pečlivě, abyste ji odstranili, to se musí, tak starost odpadá. Když máte klidné svědomí, že jste všechno udělali pro to, aby starost odpadla, je to v nejlepším pořádku. Nic udělat nemůžete. Připravili jste správně cestu páně, aby on mohl zakročit, kde už vy vůbec nic dělat nemůžete, ani prstem nemůžete hnout. Protože vás to zbavuje klidu, když byste dále hnuli. Vás to unavuje, unava je také druh neklidu. Když jste v situaci unavení, to je vzor neklidu, který si jako neklid nedefinujete. Ale on je to hrubý neklid. Takže v přírodě je to zařízeno tak, abyste neupadli do toho neklidu, tak usnete. A to právě v tom podobenství, jak budu vykládat, je důležité, abyste si uvědomili, že to, že všechny, i ty pošetilé, i ty modré pany usnuli, je v nejlepším pořádku. To je přirozený způsob správné přípravy na příchod, že všichni chrápou přitom. No, to se vám nezdá, ale oni jsou uloženi do klidu. Jak to mají jinak tam v tom podobenství říct? Přešli do stavu klidu. Ale všechny, moudré i nemoudré. No, ale to se ještě potom toho budeme dotýkat zblízka. Teď bych zase řekl z toho podobenství něco z druhé strany. Já jsem říkal, co mu předchází, tomu podobenství o 10 družičkách. A teď řeknu, co následuje po tom podobenství. Po tom podobenství následuje podobenství o hřivnách, ale na konci toho podobenství o družičkách jsou slova páně. Amen pravím vám, neznám vás, jak odbývá ty, co nemají ten olej. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. To není nějaký zvěstování konce světa, ačkoliv to tam k tomu vede, ale my nemůžeme předvídat. Nikdy se nepředvídal. A to je veliká přednost cesty každého člověka, že ty podstatné věci neumí předvídat. On může, jakož má jako inteligenci, mnoho předvídat. Čím více předvídá, tím lépe. Ale to všechno je předvídání o povrchu a nikoliv o nitru událostí. Čili když dokonale předvídá a dokonale se zařídí podle toho, co dokáže povrchem předvídat, je to víc udělat nemůže, ať si nedělá dál svědomí. A když ho takhle pustí z mysli, tak usnul, tak se uklidnil. A tu přichází nečekaně ten ženich. Tak to jsem musel říct zase z konce. Teď to řeknu z prostředka. Nebo ještě počkám chvilinku. Prosím. Z toho stavu, kde jsi měl zdánlivý klid, do stavu, kde ho nemáš, protože jsi na přechodu do vyššího klidu. Do vyššího požehnání. A to ti nemůže být jasno. A to ti může být jasné, objasněno, jestli tomu věříš. Tím, kdo toto prožil, už jako se ocitl zatím a poznal, že tomu tak je. A tak já bych ti radil, abys měl v hlavě teď jenom to řešení. To znamená, to je náhražkové sjednocení bytosti. Náhražkové sjednocení bytosti. Zájmem o jediné. Kdyby neměl zájem o jediné, tak tomu vůbec nedošlo. Lidi, kteří jsou roztříštěni a mají mnoho zájmu, pro ty se tento můj výklad vůbec nehodí. Ale všimni se sebe, že jsi měl zájem vždycky přednostně o jedno. Není třeba, abys neměl zájem o to ostatní, ale aby především byl zájem o jedno. A to všechno ti je potom k tomu přidáno. Zdališti nebylo na studiích, když jsi měl zájem o jedno, o úspěch na studiích, všechno ostatní přidáno, všechno tam klapalo. A tento správný stav věcí se musí dostavit hierarchie hodnot. Napřed to, co je aktuálně, abych říkal, tak naléhavě se to dnes nesmí odkládat. Tak to poznáš. Že to hlavní to nepoznáš, jinak ne, že je to naléhavě se to nesmí odkládat. Už můžu to odložit, ale to je potom chyba. Pak se vůbec neschledáš s tím ničím vyšším. Když se konečně stane pro člověka to požehnání, nastane to požehnání, že musí něco aktuálně řešit a je to velice naléhavé, to je velice blažen, nebo řekl bych, požehnaný okamžik, protože on konečně se dostal k jednocení bytosti. A to se nedostáhne žádnou relaxací, žádným cvičením duchovním, žádnou koncentrací, žádnou modlitbou, to se nedokážete modlit. On se správně modlí, protože se sjednocuje. Život je tak udělán, aby těmto situacím docházelo a aby jako život měl tento nejvyšší smysl. To má cenu zlata. A tak se mě například stalo při této nemoci s tou rukou, že mě přinesli zlato, abych já neustupoval předčasně od toho, že to celé je na škrábu. Teď se ukáže, že to ani nemůžu po sobě přečíst, protože to bylo psáno inspiračně a to bylo tak rychlý, že jsem to nestačil psát, rozumíte mě? Ale je to v pořádku, když do nás se potom najde čas. Hlavně, že to je, že jsem dostal tomu, že jsem poznal, že se musím v dalších věcech odosobňovat, že nesmím stanout na úrovni dosavadního odosobnění, dosavadního sebezáporu, dosavadního sebepoznání, že se ode mě chce, abych poznával víc. A že mě k tomu dají zhora sílu, když si toto přeju, v podobě dvojnásobné dávky zlata a v podobě sluníčka za krk. To znamená, nejenom to zlato, nejenom, že zachovají v takovém stavu tělesném, abych to vydržel, ten sebezápor, protože to bylo práce dnem a nocí. Z těch starých vám to může být jasno, že to tak asi bylo. Ale abych taky měl v hlavě všechno v pořádku, abych tam neměl horečku, ve které bych si říkal, já to nestačím. Abych tam měl klid, neboť jenom tím klidem mohu získat tu inspiraci, chápejte to. Takže já mám dost nedávný příklad na to, jak bych to byl býval měl dělat, jenže já jsem to nedokázal takhle udělat. Mě museli zhora přispívat zlatem, sluníčkem, ozářením rozumu, osvícením rozumu. A kdyby to nedělali zhora, já to nedokázal. Já jsem prostě to odložil a maloval jsem obrázky. A což tedy znamená být přitom šťasten, ale nedělat nic k věci, která se má udělat. Teďka přijdu na ten hlavní píčkách a nebudu přidávat vůbec nic ze svého. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Podškrtávám, na všechny přišla ospalost a usnuli. Na ty moudré i na ty pošetilé. Uprostřed noci se rozlehl křik. Uprostřed noci, to znamená nevědomosti, se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Tuto jedinou větu on rozebírá, pan Rysbrek. Ženich je tu, vy jste, ženich je tu, jděte mu naproti. Aby se s ním setkali, pochopitelně. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným. Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. A on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Tohleto, co se s námi dneska děje, když nejsme svědky příchodu ženicha ve svém vědomí, nejsme toho svědky, to je to, ustavičné, pravím vám, neznám vás. Pravím vám, neznám vás. Tuto větu bych mohl rozvést do všech podrobností života každého člověka. Když nepoznává Boha, tak nám ustavičně říká, ustavičně, pravím vám, neznám vás. Ne, že by o nás nevěděl, ale nezná nás po té stránce, že se s námi nechce setkat v našem vědomí. Protože má-li se Bůh setkat v našem vědomí s námi, k tomu je třeba víc, než mít nějaké vědomí nějakého úseku. K tomu je třeba mít ten olej. A to si potom vysvětlíme, jak to s tím olejem je. Než se pustím do toho výkladu, stačí vám, dejme tomu, to přečíst, nebo to mám vyložit ještě? Vyložit? Stáňo, nejsi otrávený, když to bude ještě vykládat jednou. Tehdy bude království nebeské, jakož 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. My jsme naše schopnosti duševní, berte to na jednotlivce, schopnosti jako celek každého člověka, jeho duševní schopnosti, jsou takovou družičkou, která bere lampu, jakmile se narodí ten člověk, tak bere lampu. Bere lampu, jejíž olej stačí jenom pro tento pozemský život. Pro nic víc. Upozorňuji vás, že pro nic víc. Takže vy máte pořád dost oleje, pokud z něho jenom žijete pro tento svět. Ale pokud máte být pozváni do té síně svatební, ten olej nemáte. Ten olej nepřipravujete. Čili bylo by dobře, kdyby před tím mým 17. rokem už jako dítě si připravovalo olej pro ten vstup do svatební síně. Ať si nedělá žádnou iluzi, že když ten olej bude mít připraven, že tím pořídí víc, než že bude pouhou ozdobou duchovní svatby. Ten člověk se svými schopnostmi, všemi lidskými schopnostmi, není ničím víc, než ozdobou duchovní svatby, není nevěstou. Samozřejmě není ani ženichem. Takže za takových okolností jsme zváni do svatební síně. Když máme toto něco navíc, co jsme nepotřebovali na křižovatkách tohoto života, tam se byli sedranci, mrzáky, já nevím čím vším, a tam nás ten pán sbírá k té svatební hostině. A běda, když tomu nepřidáme ještě něco navíc, svatební oděv. No, tam přijdeme, bych to měl číst, vy to znáte, a on nám řekne, jak jste si mohli dovolit, to tam takhle je, sem vejít ve svatební oděvu. No, když je vzali z křižovatek, otrhané, unavené, a on jim vyčítá, že nemají svatební oděv. A ku podivu, celá řada těch sedranců ten oděv měla. Oni si vzpomněli, já přeci tímto odraným životem jdu k Bohu. A tam nesmím vypadat jako na té křižovatce. A když uslyším volání, tak především beru svatební oděv na sebe. To je v jinom podobenství Ježíše Krista uvedeno tím způsobem, že když vstupuje služebník do domu hospodářova, umije se, oděje se lepším oděvem, to znamená, to je ten svatební oděv, ano. A když to vezme, a já nejsem jenom pro ta podobenství, to je pouhý komentář, když to vezmeme podle života Ježíše Krista, tak je to vstup do Jordánu. Když někdo nestoupí do Jordánu, to znamená, neoděje se tím oděvem svatebním, to je oděv, který není všední, to je od Boha jako. Patří k tomu Bohu, náleží k němu, tak nějak. Tak nepřemůže se tady na poušti a nemůže stát ani pro sebe učitelem, pro ten zbývající život. Já myslím, že tady přeruším trošku výkat, aby si zjistil, jestli vám to jde, nebo jestli se nestrácíte někdo. Prosím. Navlékání svatebního oděvu je zase proces. Protože než vstoupil do Jordánu, co musel ten Ježíš udělat? Napřed být poslušen rodiny a společnosti, bez ohledu na to, že musel být v tom, co jeho otce. Jo? No to bylo odříkání veliké. Tedy předcházelo tomu obrovské odříkání. On musel být v tom, co jeho otce, a on se ve 12 letech vrátil ke své rodině a byl tam až do 30. To se vám kolikrát bude chtít utéct ze světa, nebo utéct z povinností, nebo z té společnosti. To nedělejte. To je klamný dojem, že jste na výši. To jste v nejlepším případě ve 12 letech. A ještě zbývá dalších 18 do té 30. Vy si musíte svou 30 odbít. A ta má tento charakter, o kterém vám mluvím, já ho ještě jednou zopakuju. Že když člověk vstoupí do té první 30, to je symbol, to není 30, to je symbol jedné zralosti, počáteční zralosti. A potom je zralost druhá, a potom je zralost třetí. Jsou tři zralosti. A ta první spočívá v tom, že se na světě narodím a že na světě hospodařím s tím, co mám, jako pro Boha. Když to nevím, že je to pro Boha, tak je to jako pro Boha, protože ten život je moudrý. Ten je řízen Bohem. Nic není bez jeho řízení. On do všeho zasahuje. A on tedy způsobuje, že v našem životě se ocitají nebo objevují události, této pořadí těch událostí, kterým si nerozumím, ale ona mě navádějí k tomu Jordánu. Oni mě navádějí k té dospělosti mentální. Takže dejme tomu, učitel zjistí, on je mentálně dospělý ten žák, ne? Může ze školy ven a s pěkným vysvědčením. Toto vysvědčení dává taky Bůh na druhé straně. A tak prosím vás, jestliže člověk nesplní to, že mu to, já řeknu ten konec té třicítky, že mu to v té souře se společností jde samovolně, že například, když se naučil nějakému řemeslu, tak už ho tak zvládl, že to dělá bez přemýšlení, bez úvahy. Já si vzpomínám ten krásný příklad a doporučuji vůbec si tu knižku celou přečíst. Věčná filozofie od Huxleyho, kde tam mluví někdo s nějakým řezbářem, který vyřezal krásnou skřínku a ten dotyčný se ho ptá, jak si to mohl dokázat. Já to řeknu jinak než Huxley, podle nynějších potřeb. A on mu říká, ani bys nevěřil, že já jsem nad tou krásou nemusel uvažovat. Že ta krása už samovolně vycházela z té nekonečně dlouhé přípravy, kdy jsem se to učil. Jsem se učil vidět napřed krásu, to je první fáze, a pak tu krásu vyjádřit. Například vidět krásu a pak ji vyjádřit. Co je to za vidění krásy? Konkrétní vidění. Nějaké budoucí schránky, která je krásná. Není nějakým, dejme tomu, nesprávným způsobem myšlení to, že já mám vidění, k čemu to vede. Ale je to jenom vidění. A tam musí následovat druhá část uskutečnění toho vidění. Ano? A to je perná práce. Neboť já tím viděním předvídám, ale pak se přesvědčuji na každém kroku, že to není tak snadné to vidění uskutečnit. Nesestoupil do těch temnot. A ne jednou. Je jenom tím narozením. Ale třeba i po své smrti na kříži, že se stoupil do pekel, nebyl by stál z mrtvých a nebyl by dokonal celé to křesťanství. Tak to smažte zase. ten Jordán je skvělým obrazem toho, jak má člověk vypadat, když přijímá tu milost toho Jordánu, tu milost zhora. Minimálně oděn, možná, že vůbec oděn nebyl, to je pravděpodobné. My ho přiodíváme jenom na těch obrazech, aby to nebylo zprostý, víte? A on patrně nahý. Čili všechno, co se na něj nabalilo během života, musí odejít. Ta třicítka musí odejít. Rozumíte? To je to zevní, co se nabalilo. To není z vnitřního. To přicházelo z vnitřku. Pomoc na této cestě vždycky přichází z dvou stran. Já dám přednost té zvnějšku, tedy zvnějšku, ačkoliv bych neměl, a zvnitřku. Hlavní pomoc je zvnitřku, ta předcházela pomoci zvnějšku. A následuje, až pomoc zvnějšku přestane, nebo když chvilkami přestává, nebo když chvilkami by překážela. Ta by velice překážela, kdyby byla ustavičná. Pomoc zvnějška se musí co chvíli ztrácet, abych já se dostal do pravého stavu připravenosti, znamená zoufalství třeba, a potom se smířil a z toho zoufalství nastal vyšší klid, o kterém se neměl zdání, dokud se nebyl zoufalý. Prosím vás, já mluvím z vlastní zkušenosti. Byl jsem vrcholně zoufalý při těch operacích při vědomí. Mějte radost z mých operací při vědomí, jako já z nich radost mám. To jsem byl poslední v Evropě, který to mohl ještě zažít. Dneska si to vůbec nedělá. Že jsem byl zoufalý. Vrcholně zoufalý. Ne málo. Když jste málo zoufalý, tak to dějte jako ten Bhagwan, že nutí změnit postoj, plakat. A plačou tak dlouho, až jsou upřímně plačícími. Radovat se tak dlouho, až jsou upřímně radující. On něco taky ví, on si všechna svatá písma přečetl. A on to mechanicky opakuje. Ovšem je otázka, jestli to tímto mechanickým způsobem jde. No totiž situace uměle navozená technikou není tatáž jako navozená skutečností, které žijeme. A takže ty účinky budou pramalé u toho radniče. Ale ve vašem životě můžou být jedinečné, protože je to od Boha pocházející záležitost a ne vymyšlená nějakým Bhagwanem. Ještě něco?
Když
nemají olej jenom pro svůj život, bych tak řekl, jak jsem to vyjádřil, jo? A tak jim ty lampy dohasínají, když přichází ženich, nebo když se hlásí, že přichází ženich. To jsou lidé, kteří se unavují vnitřní modlitbou. A jestli dělají správně vnitřní modlitbu, ať správně nebo nesprávně, tak jsou jí unavováni. Kdežto, když jsem měl ten olej, tak jsem byl osvěžen tím, že vždycky tou modlitbou. Nesmírně osvěžen. To bylo osvěžení tak velké, že jsem se viděl umírat, kde se člověk vůbec nevidí umírat. To bylo nesmírné osvěžení, že jsem byl tak čiperný, že jsem umíral tam, kde jiní se umírají, ale neví o tom, že se umírají. Protože jakmile se narodíte, už začínáte umírat a nevíte o tom, to je pomalý umírání. Takže tam to bylo umírání prudké a znatelné pro toho člověka, který se uměl modlit. S pomocí Boží, pochopitelně. Takže my všichni vstupujeme do toho domu svatebního. Všichni. Ať máme toho oleje více nebo méně. Dokud ho máme tolik, že nám to svítí pro náš život, tak tam vstupujeme. Tento život je tak zařízen, že vstupujeme do domu Božího. Do domu, do svatební síně. Ten život není ničím jiným, než tím vstupem. Jenomže je to pomalé, víte. To se tam šouráme. Ale jsme tam. Už jste tam. Kdybyste totiž tam nebyli, když žijete, tak jste tam. Kdybyste tam nebyli, tak celé to podobenství nemá smysl. Bude to v tom království takhle, říká Ježíš Kristus. Tady v tom na začátku. Bude. A ono to potom bude, když tam vstoupíte s olejem, nejenom pro sebe, nýbrž pro toho ženicha, ono to bude vypadat tak, jak tam je dále řečeno. A já jsem si uvědomil v 17 letech, při tom záchvatu milosti Boží, že jsem pracoval jenom pro sebe. že jsem měl olej jenom pro sebe a pro své. A proto jsem se cítil zatracen. Nemohl jsem utéci z té svatební síně z toho důvodu, že jsem ještě byl živ. Něco oleje tam zbylo. Já jsem byl lidsky živ. Byl v očích Ježíše Krista mrtev, ne, ale lidsky živ. A to stačilo na to, abych zaregistroval příchod ženicha. Upozorňuji na to, že toto je dobře, je nutné tomu rozumět. Protože, já nevím, jestli jste tento přechod zažili, ale pokud jste to nezažili, to je vždycky náhlý přechod, nečekaný, nežádaný, nepředvídaný a tak dále. Takové přívazky bych mohl dávat do nekonečna, které by se tomuto rovnaly. A protože je nečekaný, nechtěný, já opakuju 4x, je nechtěný, tak je to pravý příchod. Jestliže já si ho přeju, ten příchod, je to v nejlepším pořádku. Ale pak toho ženicha nepřijde víc, než zázračný způsob života. Ta síla do mě přitéká, já cítím její přítok a žiju zázračným životem z toho přítoku té síly boží. Dostanu se pod kříž. A dost. Dál to nejde. Upozorňuji na to, že takhle tomu je. Ten život Ježíše Krista je nutno chápat do všech detailů. Tam není jedna nejmenší chybička. Život Ježíšův, to znamená, to je široká oblast, učedníci, Jordán, narození v Betlémě a tak dále. Všechno, co tam tomu patří. Farizeové, Herodes, to všechno je nitro jediného člověka. My se k tomu ještě vrátíme, jestli budeme čas během tohoto týdne se to takhle detailně rozpitvat. Protože křesťanská víra se tohoto štítí. Co to pro mě je narození Ježíše v Betlémě? To je historická záležitost, běda. To je prokletí přímo celého křesťanství. To je moje zrození na tomto světě. Také to musí brát. Všechno to musím aktualizovat. Kde je ta Panna Maria? Moje nesmrtelná duše, která přitom je. Která je právě při tom zrození, že ano. Ale už to zrození připravovala. Tam byla jinak obsažena, než jako hotová matka, už matka. Tam předtím byla jako oploděná žena. To je méně, než už být hotovou matkou. Je tam matka. Teď jsou tam ta dvě zvířata. Ida Pingala, že ano. Znamená lidské a zvířecí síly v člověku, ty musí být přizvány k tomu. Jsou tam ty jesličky, to znamená to tělo. Jak bych řekl, to tělo je ta stáj, ale co jsou ty jesličky? To je původ té stáje. Ta stáje je tam pro ty jesličky, aby tam ty jesličky mohly být. To by nepostavili, kdyby tam nebylo třeba mít taky jesličky, ale by tam příbytek pro zvířata. Příbytek pro zvířata i pro jejich mláďata způsobuje, že vystavíme stáj. Příčina je ne v těch zdech, ale v tom dobytku. Čili, že my jako dobytek, jako zvířátka, sem přicházíme na svět, toho příčina je, že máme lidské tělo a tak dále, všechno, co s tím souvisí. To je ta stáj, ne? Opačně na všechno jdu, vidíte? Než normálně se na to jde, protože jsem na to šel zhora. To jsem se dověděl v okamžiku bezčasovém. No, a kdybych to vykládal jenom tento moment, 4 hodiny, nenudili byste se a zjistili byste se, že mám pravdu. Ale že jste na to nemohli normálním rozumem přijít. To nevadí, já se na to normálně rozumem nepřišel. Nikdo na to nepřišel rozumem. Já to nevím rozumem. To ví Bůh. A že mě něco sdělil, to je jeho milost. A z té milosti žiju a z té milosti vám dávám. Čili ne já, který vám to tady přednáším, ale já to jenom tlumočím, ale on vám to dává. To je jeho milost, které jste přítomní, prosím vás. Nekoukejte na mě tupě, Protože to vyžaduje radost. Buďte radostní, Stáňo. Směj se tak, že to všichni budou slyšet. Já si to dovedeš tak, jak ta. Ha, 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 ha. To bych si cenil. Protože to si vyžaduje radostný výkřik. Ta verzie často vykřikla hrůzou. Ale také měla vykřikovat radostí. To byla žena, která prostě se neuměla udržet. Když šlo o ty základní přechody, ty byly u ní tak prudké, že byla radostná. Například ten obrázek, když viděla, tak samou radostí už nemohla vůbec dělat to, co dělala předtím. Ona radostně našla dělat něco úplně nového, co nikdy předtím nedělala. Dejme tomu, že to bylo v 6 letech, já nevím kdy. Oni tam ani dneska neví, kde to bylo, protože oni data na to nedají na hodiny a na dny. Ale bylo to v mládí útlém. Od té chvíle byla jinou Tereskou, která nešla jenom za tím zrůstem, zvířecím zrůstem, zvířecím dospíváním, nýbrž za Kristem. A konkrétněji řečeno za jeho milosrdenství. Jeho milosrdenství je připraveno i pro mě. To měla pořád mysli. To byla podstata její radosti. Může mít člověk větší radost než tuhletu? Milosrdenství Boží je tu pro mě. Také pro mě. Není jedno, že je také pro ostatní, ale já to musím aktuálně cítit, že je to pro mě. Nebojte se tohoto sobectví. Jak mi to nevezmete na sebe, tak jste nevzali na sebe plášť Ježíšův. Plášť jeho mládí. Máme berete plášť, bereme moc. My se musíme, to dítě Ježíš se musel taky převlíkat. No a to nebo tak detailně probírat. Bylo by v tom velice mnoho se dalo vysvětlit, ale nebylo by to hezké. Nemohli bychom se dostat dál. Já zde ji přeruším malinko. Výraz než chvály, ale není to nic jiného než chvála. Chválím tě, Otče. Mně se dal tu možnost toto, co jsi mě zjevil, zjevit ostatním. Tuto chválu já v sobě nosím, prosím vás. A vy to ze mě máte cítit. Já se budu muset občas přiznat k těm svým vnitřním stavům, protože vy je nemůžete vycítit. Ale když je nevycítíte, o moc přicházíte. Protože když nadávám, tak mám tutéž radost, jako když chválím Hospodina, protože já ubíjím někoho, který mě překáží. Do takové míry, abych ho nezabil, ale aby se chytil za nos, říká si, ale podívejme se, ona mu vadí i taková maličkost. To by člověk neřekl. Kdybyste se za nehýtek drželi, jste držení celý, protože nehet souvisí s celým tělem. To by se musel vytrhnout. Ani za nehýtek nesmíte být držení. To znamená, kdybych já správně pokračoval, a kdybych měl na to rok času aspoň, na tento výklad, na který mám čas velice omezen, tak bych vás napřed učil tomuto, jak se nemáte držet ani za nehýtek. Jak se máte oprostit od čeho stvořeného, jak tomu říká svatá Terezie. To není utéct ze světa. Nýbrž být klidný. Být prost toho dotírání světa. Víte, oni to ty křesťani brali, i ta svatá Terezie, strašně moc do slova. A to je velký hřích v mých očích tedy. A potom, když to říká svatá Terezie, to i v jejich očích bylo samozřejmě tím hříchem. Já jsem nejsem dál. Ale ten hřích spočívá v tom, že to neberu, co dělám, jako činnost Boží. Vím, že já to beru jako činnost svou. Kdybych já to důsledně bral, co tady dělám, jako činnost Boží, to já nedělám, bohužel. Já si říkám, že ze šetrnosti k vám, ale možná, že to šetrnost nepravá, já bych vás totiž přizabil. Aspoň přizabil. Když jsem to třeba smůle předvil, tak jste byli na mě jako všichni. To nedělám, se teďka neděje s vámi proto, že bych to nedokázal. To je záležitosti na mým vnitřním postoji. Ne na tom, jak to berete. zase tomu přizpůsobí. Jestli si já zjednám tu harmonii, nebo ten kontakt, tak pokud se to přináší samovolně. Tak berte na vědomí, že se držím velice zpátky a to už jsem dělal i v těch kalech roku 73. Já jsem to dělal, jako když jsme chodili s Říhou potom Albertově. Já jsem předstíral, tady ještě nejsme na tom vršku. A my jsme na něm byli 3 hodiny už. A on byl chudák tak utahán, že už sotva plandal nohama. A když už byl tak utahaný, tak jsem měl jistotu, že jak dosedne, tak jeho zevní schopnosti těkavé usnou. A že v tom stavu bude moci být navštíven tou milostí toho dévy, který tam léčí. Taky byl. A kdyby ho pořádně byl neutahal, tak nebyl navštíven. A ten jeho tlak se nezvýšil trvale. Možná, že na chvilku ano. No. Rozumíš tomu, jo, Stáňo? Se tam plantal s náma taky, Stáňa, že? Protože ten potřeboval se dostat něčeho, čeho by se byl bez toho plantání nedostal. Protože u něho ta mysl bujaře působí daleko prudčeji a daleko naléhavěji, než u toho Říhy působila. Ten byl mdlejší povahy, než je on. On je tak čilé povahy, že občas usne. To není výsměch. To je předčasná únava přílišným úsilím. A nepatřičným kolikrát úsilím. Velice nepatřičným. Tak jenom tu první větu zatím. Tehdy bude království nebeské, jakoliž 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. To nám prozrazuje, jestli to vykládám správně, že království nebeské je v nás. A je v nás od začátku našeho narození na tento svět. A je to v něm tak, jako když 10 družiček, to znamená všechny vlastnosti lidské, vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. Okamžikem narození vychází člověk vstříc ženichovi. Život má smysl, nejvyšší smysl života je duchovní svatba. To znamená spojit se s Bohem tak, jako jsme na věčnosti byli už spojeni, než jsme sem dostali. My jsme sem tedy přišli jako obětní beránek, přátelé. A proto Ježíš Kristus do všech podrobností může být následován. A my máme jenom situaci o to pozměnu, že Ježíš o tom věděl a Panna Maria taky, k čemu ho vychovává, k smrti na kříži a k vzkříšení, aby dal příklad, se s námi má stát za normálního, ne nenormálního, nebo mimořádného života. Za normálního života se s námi má stát, že máme také vstát z mrtvých. Na konci věku. Ten konec světa nenastává jindy, než na konci věku. Tak to bude s královstvím božím na konci věku, jak je to teď tady ukázáno. A ten konec věku je v lidském životě. Neboť konec vesmíru je v nás. Tady jsou hranice jeho. A kde hraničí vesmír s nekonečným, to znamená bez prostorovostí, tak tam je konec světa. Až procházíme, když procházíme tímto bodem, tak jsme u konce, tak jsme u posledního soudu, u konce světa. Takže bereme lampy, když se narodíme. Samozřejmě to samotné braní lamp, dovedete si to představit i takhle, jak oni si brali ty lampy, že to každá dělá jindy, ne, a každá po svém, ale dohodli se, že těch, kde se tam půjde. To se musí dohodnout člověk vnitřně, že tam půjde k tomu Bohu celý. I s těmi svými pošetilostmi, i s těmi svými moudrostmi, Jestliže si tam člověk chce jít jenom cností, jako to mylně myslí si křesťané, tak se tam nedostane. Ne, že bych byl proti cnosti, ale ono to nestačí. Už v 17 letech cnost normální byla pro mě samozřejmostí, neboť jsem se necnosti nedokázal věnovat. Vůbec jsem nebyl hříšný v té chvíli aspoň. Takže celý člověk, jak je stvořen, dobrý i zlý, jak je v něm relativně dobro i zlo, takový tam musí jít. Kdyby tomu tak nebylo, tak jsme nepadli z ráje, nebo padli jsme zbytečně z ráje, kdyby jsme stali Evou a Adamem, jak tady všichni jsme, to jsme my, teď jsme se stali, protože jsme byli nedokonalí a i s nedokonalí jsme vyšli ven. Nedokonalost je horizontálního a vertikálního původu. Horizontálního, že na té úrovni jsme dokonalí, a vertikálního, že ještě nemáme v sobě všechno, co potřebujeme k tomu dokonalému vzestupu. Teprve, až ta Eva měla dítě, to znamená Boha, jak se vyjádřila, tak byla kompletní. Prosím, Břeňku, síly Evou, kterou nemá dítě, nejsi kompletní. My potřebujeme být kompletní. My potřebujeme být matkou. A to naše dítě je malý duchovní život, který zrůstá v nás. A ten zrůstá od chvíle našeho narození. Uvědomte si, že se něco v nás rodí, čemu potom říkáme znovuzrození z vody a z ducha, ale napřed se rodíme z vody, z mateřské vody. Tam to začíná, že je to předobraz pravé vody, to už je jiná věc, až se, jestli se k tomu dostanu, to já se mě pochybuju, to Ježíši Kristu, jeho životu, tak to vysvětlím i takhle. A kdybych to nahoru už neměl přijet to říkat, tak už to říkám napřed, že jde do odu jinou než plodovou a ta voda je dána vlastně tokem našich myšlenek především a tokem všeho, pohybem, do kterého jsme se dostali. My jsme dostali nepohybového do pohybového, do toku něčeho, co neteče. Bůh neteče. A my tečeme. Pořád tečeme někam. Pořád někam směřujeme. A to je vymoženost, která způsobuje, že nikdy nedotečeme tím, čím jsme začali téci. Já nevím, jestli mě rozumět, ale... Něčím jiným vy se pořád obměňujete. Lékaři by mě tady řekli, že všechny buňky se třeba za 7 let všechny obmění. Možná, že se mýlím, ale něco takového se v člověku děje. A to se děje v mentálním světě taky. Takže když někdy, když třeba dneska toužíte po Bohu a toužili jste přesítili, že to je jiná touha, už to není tehdejší touha. Protože možná, že tato touha je podnětnější, možná, že je méně podnětná, podle toho, jak jste jako to brali, ne? Jak jste se mezi tím chovali. Ale i když je to odliv, tak to má svůj smysl. No. Tak to jsem vysvětlil, jak je to s těmi 10 družičkami, s těmi všemi vlastnostmi. Nechybí tam nic, ještě jednou zdůraznuji, protože to je důležité si to uvědomit. I ty hloupé, i ty chytré, i ty moudré, i ty pošetilé jsou tam. Všechny jdou. Oni vědí, že mají jenom pro sebe ten olej. Pro svou osobní potřebu, aby vydrželi čekat. Ale to, že člověk žije, tak vydrží čekat. Ale je to zařízeno tak, že, no, tak to nemám říkat. Dobře. Prosím vás, zase někdy takhle zastavím, ale nezapomněl jsem, co mám říkat. Jenom se dovídám, že to nemám říct. Já musím totiž, ne, že to tajemné, ale že musím zachovat nějaký řád hodnot a já mám touhu skočit. To mě musí někdo zatrhnout. To mě zatrhujete vy. Že když si vás vohmatávám, já prosím vás, prostě vás všechny vohmatávám vnitřně, tak vidím, toto by ještě neunesli. tomu bude třeba moc předeslat, že? A aby totiž jim dokázal vysvětlit, že těch pět, to jsme my, jak se nyní známe, že pracujeme pro sebe a pro své. To je pošetilost. A ta nevejde do svatební síně. Jenom ta moudrá část z těch našich prací tam vejde, která nemyslela na sebe, která myslela především, nebo taky aspoň, na to, aby se mohla ocitnout v síni svatební. Tohleto způsobuje ve vás veliký smutek, neboť já občas říkám, všechno, o čem vy víste, že s tím jste, bude zničeno. Rozplyne se, jak říkají Indové, velice krásně. To je určeno k rozplynutí. V tom nezbyde vůbec nic. A říkáte, co potom ze mě zbyde, když všechno, čím se cítím být, bude zničeno. Tak to bude na konci světa s těmi pěti družičkami. Oni věděli jenom o sobě, jenom o svém světle, pro sebe svítícím. Tak to bude nenávratně ztraceno na prahu a na prahu té svaté místině a marně se budou si to nakoupit. To se nedá nakoupit. A to například teďka nakoupit.